COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, saúdos, tempo para información local e provincial na COPE. A lo menos 3 persoas resultaron feridas nas últimas horas en 2 accidentes de circulación en Barreiros e Abadín. Falamos de 2 saídas de vía. O primeiro accidente producíase pasadas as 12:30 en Castro Mayor, a uns 2 kilómetros da capital de Abadín. 2 persoas tiveron que recibir asistencia sanitaria. O outro sinistro producíase poucos minutos antes da 1. Resultou ferido o conductor do vehículo. Foi na estrada nacional 634, despois de pasar a Ponte Vella de Espiñeira en dirección a Lourenza. Tamén na crónica de sucesos, un rapaz de 24 anos foi identificado en Lugo por facerse pasar por esquizofrénico para conseguir tranquilizantes. Tentouno nunha farmacia e no centro de saúde de Fingoi, visiblemente alterado. Finalmente foi trasladado ao ULA. O persoal sanitario confirmou a policía local que non padecía ningunha enfermidade mental. De feito, chegou a vender a terceiras persoas as pílulas que ia conseguindo. Tamén foi identificado un home por un suposto intento de agresión sexual. Acosou durante toda a noite a unha rapaza. Finalmente, os seus amigos saíron a defendela, o que motivou un altercado que provocou a intervención da policía local. A moza declinou finalmente presentar denuncia. Por certo, a policía local tamén interviu un coitelo de 20 centímetros a un home que rompeu os vidros da porta dun edificio en Camiño Real. Os veciños retivérono ata a chegada da policía. O home, ao ver chegar aos axentes, tirou o coitelo nunha papeleira. Son José Luis Ramudo remata a última gran operación retorno do verán. Deixamos atrás os meses de xullo e agosto. Acabanse as vacacións para a maioría e outros xa non se lembran de cando as colleron. O caso é que pouco a pouco a provincia recupera o seu pulso habitual. Foron 2 meses nos que recibimos a moitos turistas. A hostelería está satisfeita. O Camiño de Santiago volvía a exercer como elemento tractor. O caso é que finaliza a tempada de verán no sector servizos e nótase de inmediato no mercado laboral. O paro medrou en Lugo o pasado mes de agosto, algo máis de medio punto. En agosto había 73 persoas máis no paro que en xullo. En total, na provincia hai algo máis de 12.000 persoas en situación de desemprego. Antonio Niño é o secretario comarcal da CIGA aquí en Lugo.
Houve un incremento de paro neste mes que, bueno, rompou un pouco a tendencia dos últimos meses, bueno, e isto ten que ver, pois, ca finalización de moitos contratos temporais, sobre todo nos sectores servizos que están vinculados á temporada de verán, á hostelería e todos estes sectores que funcionan con esta estacionalidade.
O caso que, ao respecto do pasado ano, hai 1.500 persoas menos no paro que en agosto do ano 22, e unha reducción que supera o 11%. Por certo, xa que falamos do final do verán, a 2 semanas da súa celebración, o Caudal Fest, o último gran festival de música do noroeste, xa bate o seu propio récord de asistencia, e que foron vendidas máis de 33.000 entradas para os 2 días que durará o festival, o 15 e o 16 de setembro. Confirmaron este luns a alcaldesa de Lugo e os promotores do mesmo. Este luns, moitos pais levaron por primeira vez os seus fillos ás escolas infantís. Moito ánimo para eles porque sabemos que sempre costa un pouco esa primeira separación. O caso é que algúns pais tamén lles está costando atopar praza para os seus fillos. Non encontran solución nin en garderías públicas nin privadas. Parece que a demanda agora mesmo é superior á oferta. Beatriz e Rosana falaron para COPE Lugo.
Nos está sendo imposible encontrar guardería. Todas as que llamamos, que ya hemos llamado a todas as que hai en la ciudad, nos dicen que las plazas están cubiertas desde hace muchísimo tiempo y que por lo menos hasta septiembre del 2024, es decir, el curso siguiente, no tendríamos posibilidad de dejar a la peque, y claro, lo cual supone un problema importante, sobre todo para padres que, como es en nuestro caso, que trabajan los dos y que es difícil encontrar una solución para conciliar la vida profesional y personal.
O que máis me incomoda de toda esta situación foi cando fun matricular o peque na escola municipal infantil, e me dixo a rapaza que xa estaban as plazas cubertas por aqueles nenos que quedaron na lista de agarda da Galiña Azul, cousa que me parece algo indignante, vamos.
Non é un asunto menor, non atopar praza nunha escola infantil pode ser un auténtico problemón cando os dous pais traballan e non hai alternativa familiar. Lembramos tamén que o vindeiro luns comeza o curso escolar. O día 11 de setembro, falta moi pouco. Os mestres e os equipos directivos xa están nos centros. Comezaron a traballar o pasado venres para preparar o novo curso. Da que facer, José Manuel Valcarce.
Pois estamos no centro, pois por un lado, equipos directivos preparando os horarios, montando todos os grupos, e por outro, pois tamén todo o resto do profesorado preparando as programacións, vendo os informes do curso pasado para preparar as medidas de reforzo que hai que aplicar. E basicamente iso, sobre todo un traballo así de carácter máis analítico e preparativo para empezar o lunes que ven.
Unha semana falta para o inicio do calendario escolar, menos falta para esa xuntanza de alto nivel de mandatarios da Unión Europea que se celebra en Lugo esta semana. Será o 8 de setembro, unha xuntanza para falar do reto demográfico, do envellecemento da poboación. O goberno local, xunto co Ministerio de Exteriores, traballa para perfilar esa cita. Contará con dúas partes diferenciadas. Por unha parte, abordarase o reto demográfico e, pola outra, asuntos concretos como a problemática asistencial que provoca o envellecemento paulatino da poboación. O ministro José Manuel Álvarez dixo que nesa xuntanza se tomarán decisións importantes no marco da Unión Europea.
Lugo va a tener, y su alcaldesa va a colaborar, igual que el presidente de la Diputación, muy directamente, va a tener una de las reuniones claves de la presidencia española de la Unión Europea, que es la conferencia de alto nivel sobre envejecimiento y despoblación, que va a tener lugar el 8 de septiembre, donde se va a debatir y se van a tomar decisiones claves para el cuidado de nuestros mayores en Europa y también para la cohesión territorial.
Polémica entre o Partido Popular e o Partido Socialista a conta da execución da autovía Lugo-Santiago. O Partido Popular pide ao Goberno Central que finalice sen máis demora a autovía de Lugo-Santiago, esas obras, para que entre en servizo definitivamente no ano 2024. Os populares denuncian que os traballos non marchan a bo ritmo e aínda non hai prazo de entrega. Escoitamos o parlamentario autonómico José Manuel Balseiro.
Pedimos que o futuro goberno de España se comprometa a poñer en marcha a autovía Lugo-Santiago en 2024. Falamos dunha infraestructura clave para vertebrar o interior de Galicia. Pedirémolo a través dunha iniciativa no Parlamento Galego na que esperemos contar co apoio de todas as forzas políticas do arco parlamentario. A autovía A54 simboliza o desprecio co que o goberno de Pedro Sánchez trata as infraestructuras galegas.
E que din os socialistas? Acusan a Xunta de Galicia de cinismo político. Por qué? Din que o goberno galego critica o retraso da A54 ao tempo que un dos seus organismos, Augas de Galicia, bloquea, dende hai 4 meses, un permiso imprescindible para facer un viaducto entre Arzúa e Melide. E escuitamos a parlamentaria Patricia Otero.
Augas de Galicia tardou máis de 4 meses e medio en emitir un permiso imprescindible para avanzar nas obras dun viaducto no tramo Arzúa-Melide, como era a autorización de retranqueo do río Landrón, solicitude formulada no mes de abril e que non foi emitida esta autorización ata o pasado 30 de agosto. A única finalidade que buscaba a Xunta con este retraso intencionado era acusar o Goberno Central dos retrasos durante a última campaña electoral.
Veremos o que sucede, non falamos evidentemente dun proxecto novedoso, lembramos que esa autovía, a autovía Lugo-Santiago, leva 30 anos en tramitación. Aí nada. Aquí en Lugo, o Partido Popular, o Grupo Provincial, denuncia importantes deficiencias na Escola de Piragüismo no Río Miño. Critica a Deputación polo abandono desas instalacións. E escoitamos o seu voceiro, Antonio Mejide.
Si vamos al edificio, vemos como su fachada está totalmente deteriorada y llena de desconchones. Si vamos al interior del edificio, vemos las humedades, vemos vestuarios clausurados por culpa de las filtraciones y de la insalubridad de algunos, y vemos un nulo mantenimiento. Y si nos vamos a la parte de atrás, donde conecta con el río, vemos como el pantalán, que se retiró hace varios años, continúa tirado en el parque móvil provincial. Y continúan sin tener un buen acceso a sus embarcaciones, con sus embarcaciones al río, los piragüistas. Y el pantalán.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE, en Mediodía, con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.